Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano, Disemba tarehe 23, mwaka nao ni wa 2015. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi ya 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi sasa, baada ya albino kunusurika kifo nchini Tanzania, wanaharakati nchini humo wasisitiza wito wa kuwepo sera za kuwalinda albino nchini Tanzania.
Ndio maana tunasema hivi kwamba ni muhimu kwa serikali kutunga sera ambayo inawahusu watu wenye albinism tu. Imewezekana Nigeria.
Na katika habari nyingine, mashirika ya kutoa msaada wa wakimbizi yasema kambi za wakimbizi nchini Kenya zimejaa mno kiasi cha kuleta ugumu wa kugawa rasilimali.
Kama Kakuma inahitaji tu watu 80,000, lakini ina watu zaidi karibu ya mara tatu.
Na msikilizaji, jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Wanakijiji kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria wanasema kuwa vikosi vya Cameroon vilivyokuwa vikisaka wanamgambo wa Boko Haram Jumapili viliua takriban watu 70. Walioshuhudia wanasema wanajeshi waliingia kwenye kijiji cha Kirawa Jimi kilichoko kwenye jimbo la Borno na kuanza kuhoji watu watoe taarifa za ni wapi wanamgambo walipokuwa wamejificha, kisha baadaye wakaanza kupiga risasi. Wanakijiji wengi walitoroka na wale walioweza kurudi siku iliyofuata wanasema kuwa walikuta takriban miili 70 ya watu waliopigwa risasi. Msemaji wa kundi la wapiganaji kutoka eneo hilo, Abbas Gava, anasema kuwa wanajeshi hao walikuwa wanasaka wanamgambo wa Boko Haram walipoanza kuwafyatulia risasi wanakijiji. Kundi moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani limesema kwamba ni lazima serikali duniani kote ziongeze juhudi za kuwafikisha washukiwa kwenye vyombo vya sheria kwa mauaji halaiki ya Rwanda wakati mahakama ya kimataifa ya ICC inapofungwa mwishoni mwa mwaka huu. Human Rights Watch imetoa taarifa hiyo ikieleza kuwa ICTR imetenda matukio muhimu ambayo hayajapata kutendeka katika sheria ya uhalifu wa kimataifa na imehudumu kama mtangulizi wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa mjini Hague. Taarifa inaeleza kwamba ICTR ilianzishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwaka wa 1994, ikifungulia mashtaka watu 93, imewahukumu watu 61 na kutowapata na hatia wengine 14. Imesema mahakama hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa kueleza ukweli kuhusu kile kilichotokea nchini Rwanda na kuwapatia haki waathirika wa ghasia hizo. Na wabunge mashariki mwa Kongo wameiomba serikali ya Marekani kuingilia haraka swala la kurejesha amani nchini humo wakisaidiana na Umoja wa Mataifa. Hayo yamesemwa na Babu Mhonge Juliette kutoka bunge la taifa la DRC akiwa Goma. Alstel Marivika anaripoti kamili kutoka DRC.
Wabunge hao kutoka bunge la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka chama cha MSR wakiwa hapa mashariki mwa Kongo wameomba wananchi kushiriki mazungumzo kama njia moja ya kuweza kumaliza matatizo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naye mbunge Mbambu Muole Jiliene ameomba Marekani na Umoja wa Mataifa kusaidia Kongo ili uasi wa ADF FDLR uweze kutokomezwa, kwa sababu waasi wa FDLR waliingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutokana na maamuzi ya Umoja wa Mataifa.
Tunaomba Marekani, tunawaomba vile vile walipata solution juu ya probleme ya Ethiopia, wapate solution juu ya amani pa RDC. Wanajua kama wakisema leo wale wa teroriste watoke kule, ile vita ya wanaruhishe leo wakajiambike itaisha.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Burundi imekataa kikosi cha walinda amani 5000 kutoka Umoja wa Afrika AU, ambapo umoja huu ulisema wiki iliyopita kwamba itapeleka kikosi hicho nchini humo kutokana na hofu ya kurudi kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baraza la usalama nchini Burundi, NSC, akiwemo Rais Pierre Nkurunziza na baraza lake zima la mawaziri wamekataa pendekezo hilo hapo jana. Siku moja kabla, bunge la Burundi lilisema iwapo kikosi hicho kitapelekwa nchini humo, itachukulia hatua hiyo kama ni uvamizi. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Alain Nyamitwe, aliukosoa Umoja wa Afrika kwa kutoshauri serikali yake kabla ya kufikia maamuzi hayo ya kupeleka kikosi cha walinda amani nchini humo. Mahakama moja ya Russia imetoa kibali cha kimataifa cha kukamatwa kwa Mikhail Khodorkovsky, mkuu wa zamani wa kampuni ya mafuta ya Yukos, ambaye pia ni mkosoaji wa Rais Vladimir Putin. Polisi wa Russia wanamshutumu Khodorkovsky, ambaye hivi sasa yupo mjini London, kwa kuamuru mauaji ya meya wa mji wenye utajiri wa mafuta wa Siberian. Khodorkovsky amekanusha mashtaka hayo. Amesema leo kupitia mitandao ya kijamii kuwa mashtaka hayo ni majibu ya uungaji mkono wake wa haki za kidemokrasia. Mfanyabiashara huyo alikamatwa mwaka wa 2003 na kufunguliwa mashtaka ya kukwepa kodi na wizi. Bwana Khodorkovsky anasema mashtaka hayo yaliyopelekea hukumu ya kuwepo jela kwa muongo mmoja yalichochewa na msaada wake wa kifedha kwa upinzani. Na vikosi vya wanajeshi wa Iraq vimeendelea na mapigano hivi leo kwenye mji wa Ramadi katika juhudi za kuikomboa, ambako wanajaribu kukomboa tena mji huo baada ya kushindwa vibaya na kupokonywa mapema mwaka huu na wapiganaji wa Islamic State. Mashambulizi hayo yako kwenye siku ya pili leo na yanalenga kukomboa majengo ya serikali. Maafisa wa Iraq wameelezea matumaini yao kuwa wataukomboa mji wa Ramadi katika siku kadhaa zijazo. Msemaji wa muungano unaoongozwa na Marekani na unaowasaidia wanajeshi wa Iraq kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Islamic State, Kanali Steve Warren, amesema Jumanne kuwa wanaangalia kwa kina hali na kuwa ni lazima mji wa Ramadi ukombolewe, ingawaje itakuwa kibarua kigumu. Amesema inaaminika kuna kati ya wapiganaji 250 na 350 walioko Ramadi na mamia wengine wakiwa kwenye maeneo yaliyo karibu na mji huo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Fujo zimetokea kaskazini mwa Uganda kati ya wafuasi wa chama tawala cha NRM wakikabiliana na wale wa chama kikuu cha upinzani FDC. Hii ni baada ya wafuasi wa NRM wakiongozwa na uongozi wa naibu wa spika wa bunge la Uganda Jacob Oulanya na ulinzi wa polisi kuandaa mkutano katika uwanja aliyokuwa amepangiwa Dr. Besigye kuhutubia wafuasi wake. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala.
Baada ya kuvamia mkutano wake ya Mama Mbabazi wiki mbili zilizopita na kuzua fujo zilizowaacha watu 17 na majeraha mabaya, wafuasi wa chama tawala cha NRM kwa mara nyingine wamezua rabsha katika mkutano wa siasa wa kinara wa chama cha Forum for Democratic Change FDC, Dr. Kizza Besigye. Vijana waliokuwa wamevalia fulana za chama cha NRM chini ya uongozi wa naibu wa spika wa bunge la Uganda Jacob Oulanya walifika katika uwanja aliyokuwa amepangiwa Dr. Besigye kufanya mkutano wa kisiasa mapema kabla ya Besigye kufika na kuzuia wafuasi wake Besigye kuingia uwanjani humo. Baada ya muda mfupi wa majadiliano kuhusu ni nani aliyekuwa na haki ya kufanya kampeni katika uwanja huo, hasira ilichemka, subira ikakosekana na viboko vikaanza. Japo kampeni za wabunge hazijaanza nchini Uganda kulingana na sheria za uchaguzi, naibu wa spika wa bunge la Uganda Jacob Oulanya, anayetetea kiti chake cha bunge katika eneo hilo kupitia chama cha NRM, alikuwa ameandaa mkutano wa kampeni katika uwanja huo akiwa amepewa ulinzi mkali na polisi. Ilibidi polisi kumwokoa naibu wa spika Jacob Oulanya kwa kumuondoa katika eneo hilo kwa mbio za kasi chini ya ulinzi, huku wafuasi wa NRM na wale wa FDC wakiacho wakichapana viboko. Hatimaye Besigye aliingilia kati na kafanikiwa kuwatuliza wafuasi wake waliokuwa wamejaa hamaki na kuwaomba kwenda katika uwanja jirani alikohutubia. Kumuondoa dikteta madarakani ni sawa na kung'oa mti mkubwa ambao mizizi yake imeenda mbali. Nimekuwa nikiutikisa mti huo. Nimeutikisa kabisa. Na sasa ninawaahidi kwamba matunda yameanza kuonekana. Na huku vijana wa NRM wakivamia mkutano wake Besije wiki mbili baada ya kuvamia ule wa Mbavazi, Rais Museveni ameendelea kukemewa kwa kutumia lugha chafu wakati alikuwa akihutubia waandishi wa habari. Museveni alitumia lugha ya matusi ikiwemo kutaja sehemu za siri za maumbile. Aliyekuwa waziri wake wa maadili ya taifa Miriam Matembe amemshutumu Museveni akimwonya kwamba matamshi yake ni mfano mbovu kwa kizazi kipya. Matembe alipoteza kazi ya uwaziri baada ya kumshauri Museveni kuachia madaraka.
In fact, he is the chief inciter of violence.
Museveni ndiye mchochezi mkubwa wa fujo. Siwaambii Waganda waanze vita. Ni yeye aliyesema kwamba yuko tayari kurejea msituni na kuanzisha vita badala ya kuondoka madarakani. Kwani yeye pekee ndiye aliye na uwezo wa kuongoza hii inchi? Hebu fikiria kuhusu lugha inayotumiwa na kiongozi wa inchi. Tafadhali Rais Museveni, jiheshimu. Unaibisha nchi hii.
You cannot use such kind of language continuously.
Museveni aliahidi kukabiliana na mtu yeyote atakayemnyoshia kidole, huku msako wa polisi ukiendelea dhidi ya wafuasi wake Mbavazi, walinzi wake kadhaa wakiwa wamekamatwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hayo yote unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea nazo habari za dunia. Mhamiaji mmoja kijana ameokolewa akiwa hai kwenye vifusi baada ya mmomonyoko wa udongo uliofunika eneo la viwanda la Zhengsheng, jimbo la Guangdong, kusini mwa China Jumapili. Maafisa wanasema kijana huyo mwenye umri wa miaka 19 aliyetambulishwa kuwa ni Tiang Zeming ameokolewa na kupelekwa hospitalini ambako inaripotiwa yuko katika hali nzuri baada ya kufanyiwa upasuaji sehemu mbalimbali za mwili wake kutokana na majeraha aliyoyapata. Kundi hilo la waokozi pia limeweza kuokoa mtu mwingine aliyekuwa amezikwa chini ya Tiang, lakini akafa muda mfupi baadaye. Mwili mwingine ulitolewa kwenye vifusi Jumanne. Wafanyakazi wa dharura wanafanya kila wawezalo kutafuta walionusurika kwenye mkasa huo wa Jumapili. Takriban watu 30 wamejeruhiwa kutokana na mlipuko uliotokea kusini mwa Mexico katika jimbo la Tabasco kwenye mtaa wa makazi mjini Cadenas. Ripoti zinasema kuwa mlipuko huo ulitokea Jumanne jioni karibu na bomba la gesi. Kampuni ya mafuta ya Pemex inayomilikiwa na serikali imesema bomba hilo alikupasuka, lakini mlipuko ulitoka kwenye tanki la mafuta lilokuwa limeibiwa. Maafisa wa afya wa mji wa Tabasco wamethibitisha kujeruhiwa kwa watu 30 na kwamba kampuni ya Pemex inaendelea na juhudi za kudhibiti hali. Wizara ya Ulinzi ya Marekani nayo inaripoti hii leo kwamba miongoni mwa watu waliouawa kwenye shambulizi la kujitoa muhanga dhidi ya msafara wa kupiga doria kusini mwa Afghanistan ni mwanajeshi wa kwanza shoga mwanamke kutoka Marekani kuuawa vitani. Pentagon imethibitisha kuwa mwanajeshi wa anga Meja Adriana Voldabragen ni miongoni mwa wanajeshi sita waliouawa kwenye shambulizi hilo hilo la Jumapili. Mwaka wa 2012 alimuua mwanamke mwenzake Heather Lamb, ikiwa ni mojawapo ya harusi ya kwanza ya watu wa jinsia moja tangu Rais Barack Obama aliporekebisha sheria iliyozuia mashoga kuhudumu katika jeshi. Mwingine aliyeuawa Jumatatu ni mtaalamu wa kiufundi Sergeanti Joseph Lem aliyekuwa likizoni kutoka kwa idara ya polisi ya New York wakati akiwa kwenye kandarasi kwa mara ya pili huko nchini Afghanistan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba serikali ya Kenya imepokea msaada wa mahema 5,000 kwa ajili ya kusaidia katika mchakato wa kuwasafirisha wakimbizi wa Somalia waliokubali kurejea kwa hiari yao katika nchi yao iliyokumbwa na vita kwa takriban miaka 25. Wakati haya ya kijiri, imebainika kuwa ongezeko la wakimbizi hao katika kambi kuu nchini Kenya linasababisha ugumu wa kuwagawia rasilimali, hasa misaada kutoka jamii ya kimataifa. Mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa Mombasa na ripoti ifuatayo.
Kwa miezi kadhaa sasa, serikali ya Kenya pamoja na serikali ya Somalia kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa kupitia tume ya kushughulikia wakimbizi UNHCR wamekuwa katika harakati za kuwarejesha wakimbizi wa Somalia wanaoishi hapa Kenya na kuwapa makao mapya katika nchi yao ya asili. Mchakato huu sasa unaonekana kupata uungwaji mkono baada ya serikali ya Uchina mapema Jumatano kutoa msaada wa hema 5800 ambazo zitawafaidi wakimbizi 30,000 kutoka familia 6,000. Maafisa waandamizi wa serikali ya Kenya walikuwa katika bandari ya Mombasa kupokea msaada huo wa hema wakiongozwa na katibu katika wizara ya usalama wa ndani Bi Monica Juma.
A donation of 5,800 tents. This donation is in support of the repatriation of our Somali brothers and sisters to stabilize Somalia. So far, we have repatriated with the assistance of UNHCR an estimated 6,000 refugees. Another close to 70,000 have spontaneously repatriated to Somalia.
Mahitaji ya wakimbizi zaidi ya 600,000 kutoka Somalia yamekuwa mengi katika kambi za Dadaab na Kakuma hapa Kenya, hivyo inakuwa vigumu kugawia misaada inayopatikana mara kwa mara. Hivi majuzi ugonjwa wa kipindupindu uliripotiwa kuzuka katika kambi ya Dadaab ambapo watu 7 walisemekana kufariki na wengine wengi wakaambukizwa. Mhathiri Ann Kashkala anasema suluhisho litakuwa ni kufanya utafiti rasmi katika kambi zote kwa mujibu wa taasisi ya kushughulikia masuala ya idadi ya watu PSRI.
Kwamba kama Kakuma inahitaji tu watu 80,000 lakini ina watu zaidi karibu ya mara tatu. Huduma kama pengine hata chakula especially, na mimi nilikuwa nazungumzia hali ya sexual and reproductive health. Hiyo huduma haiwezi kupatikana hilo because of the numbers. Na pia hatujui au kwao watu wote ni wangapi wanahitaji hiyo huduma. Na hatuna ile inaitwa demographics, yani kujua the age and sex ya hao watu.
Kambi ya Dadaab iliyo kaunti ya Garissa, takriban kilomita 100 kutoka mpaka wa Kenya na Somalia, kwa sasa ndio kubwa zaidi duniani, ikiwa pekee ndani yake ina kambi ndogo 5 zilizo na takriban wakimbizi 300,000 na 1,300. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Na vitisho vya mauaji vimeanza kuwakabili tena watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, nchini Tanzania, ambapo katika tukio la hivi karibuni mlemavu mmoja alishambuliwa na watu wasiojulikana na kunusurika kuuawa mkoani Tanga. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa na ripoti kamili.
Kuibuka upya kwa matukio hayo kunafungamanishwa na uchaguzi mkuu uliofanyika nchini miezi miwili iliyopita na ule wa Uganda ambao utafanyika Februari mwakani, kwa vile baadhi ya ripoti zinaonyesha kwamba baadhi ya wahusika wa vitendo hivyo wamekuwa kivuka mipaka na kwenda katika mataifa jirani. Kwa maana hiyo, makundi haya watu wenye ulemavu wa ngozi inatoa mwito kwa mamlaka za dola kuongeza juhudi kufuma mtandao mzima unaoendesha mahojiano ambayo yamekuwa kiripotiwa mara kwa mara katika eneo la Kanda ya Ziwa. Akitoa taarifa tukio la mkoani Tanga ambalo manusura wake amekuwa akiugusa majeraha baada ya kukosakosa kuuawa, mwenyekiti wa chama cha albino nchini Tanzania Bwana Neme Sitemba alisema kwamba watu wenye ulemavu wa ngozi bado wanawindwa.
Tunalaani vikali ukatili uliofanywa dhidi ya Bi Esther Togolai Maganga mwenye umri wa miaka 70 mwenye ualbino aliyekatwa kidole gumba cha mkono wa kushoto huko Mlalo Lushoto mkoani Tanga. Maganga ambaye ni mjane alishambuliwa na watu 5 wenye silaha usiku wa Desemba 8 mwaka 2015 akiwa nyumbani kwake alipokuwa akiandaa chakula cha usiku.
Ama alitolea mwito kwa serikali kuongeza ulinzi kwa watu wenye ulemavu wa ngozi, kwa vile mtandao unaoendesha vitendo hivyo ungali ukiendelea kufanya unyama huo.
Tunalitaka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na lile la Afrika Mashariki kujadili kwa kina tatizo hili na kulitafutia ufumbuzi wa kudumu ili watu wenye ualbino waishi kwa amani nchini mwao.
Akizungumzia hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuyanusuru maisha ya watu wenye ulemavu wa ngozi, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Under the Same Sun, shirika ambalo limekuwa likiwajibika zaidi katika maisha ya watu wenye ulemavu wa ngozi, Biviki Ntetema, alisema kwamba serikali kwa sasa inapaswa kuainisha sera zitakazomulika moja kwa moja maisha ya watu hao.
Sasa kwa sababu tumekuwa na huu mfululizo wa mashambulizi ambayo hayaishi mpaka sasa hivi, ndio maana tunasema hivi kwamba ni muhimu kwa serikali kutunga sera ambayo inawahusu watu wenye albinism tu. Imewezekana Nigeria na watu wananufaika, watu wenye albinism wananufaika.
Kwa upande mwingine, mwanaharakati huyo alionyesha wasiwasi wake juu ya kuzuka upya kwa matukio hayo hasa katika kipindi hiki.
Lakini tukumbuke kwamba kuna nchi jirani na hawa watu wanashirikiana. Meona kabisa kwamba polisi wa Msumbiji walitamka wakasema hivi kwamba walipowakamata watu ambao walimuua mtu mwenye albinism, alisema hivi kwamba hivyo viungo anavipeleka Tanzania. alisikia mwenyewe kwa sikio lake kwamba tunataka tu tupeleke viungo vyako, hasa hilo sikio, peleke nchini Tanzania.
Hivi karibuni jeshi la polisi lilitangaza kuanzisha operesheni kali ya kuwasaka wale wote wanaofadhilia vitendo hivyo, ikiwemo wapiga ramli. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Karibu katika makala ya afya ambayo analetwa kwako kwa hisani ya VOA, mtandao wa afya Afrika. Mimi ni Mary Ngawe. Leo ninasimulia kuhusu ripoti ya mwandishi wetu Jude Kapwa inayoeleza kwamba licha ya Afrika Kusini kuwa katikati ya mlipuko wa ugonjwa wa HIV na ukimwi tangu ulipoanza, ugonjwa huo bado unaripotiwa rasmi kuwa ni sababu ya vifo nchini humo. Makadirio mapya yanaonyesha kuwa 93% ya vifo vitokanavyo na ukimwi vinachanganywa na sababu nyingine za vifo. Watafiti wanasema hilo linasababisha ugumu katika kufuatilia programu za kudhibiti HIV. Jumuiya ya kimataifa inayoshughulika na masuala ya HIV na ukimwi inasema habari njema ni kwamba idadi ya vifo nchini Afrika Kusini iliongezeka mwaka 2007, lakini sasa imeshuka kutokana na madawa ya antiretroviral. Lakini taarifa mbaya ni kwamba licha ya kushuka huko, bado HIV inaongoza kwa kusababisha vifo nchini humo. Dr. Debbie Bradshaw ni mkurugenzi wa kitengo cha utafiti wa mzozo wa magonjwa katika baraza la utafiti wa tiba la Afrika Kusini. Yeye na wafanyakazi wenzake wamefuatilia kwa karibu kuhusu idadi rasmi ya vifo kutoka mwaka 1997 hadi mwaka 2010.
My team has been working on this for the last 15 years or so as we saw the emergence of.
Jopo langu limekuwa likifanya kazi kufuatilia hili kwa takriban miaka 15 au zaidi, wakati tunaona dharura za mlipuko wa ugonjwa wa HIV. Mwaka 2000 tuligundua kwamba ugonjwa huu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na vifo vilivyokuwepo nchini humo havikuonyesha kwamba ukimwi ni chanzo, kwa sababu ilikuwa haikuripotiwa hivyo.
Mwaka 2000, wakati Afrika Kusini ilipoongoza mkutano mkubwa wa HIV na ukimwi, Rais Thabo Mbeki alikataa kukubali kuwa virusi hivyo vilikuwa ndio sababu ya vifo. Mamia ya wanasayansi na wengine walitia saini ya makubaliano ya Durban kukosoa msimamo wake.
There was also quite a political challenge at that point with.
Pia kulikuwa na changamoto ya kisiasa kwa wapinzani wa masuala ya HIV na ukimwi, ambazo zilianza kuzungumziwa kwa kiasi kikubwa na kuleta mvutano. Kwa hiyo tulikuwa kimya tukijaribu kutafakari kama HIV ilikuwa na matokeo katika vifo. Kwa hiyo tulitengeneza mfumo wa kufuatilia idadi, tukizingatia zaidi umri wakati vifo vinatokea.
Bradshaw na jopo lake walifuatilia sababu ya vifo vilivyokuwa vimerekodiwa kwa makundi maalumu ambavyo kwa kawaida vingekuwa vimetokana na HIV. Vifo vingi viliandikishwa vilikuwa vya kawaida, ikiwemo kutokana na kifua kikuu, kuharisha, homa ya uti wa mgongo au kushindwa kupumua. Utafiti uligundua kwamba magonjwa haya yalikuwa ni nyemelezi kwa HIV na ukimwi.
Without treatment, these causes were ending up being fatal.
Bila kupata tiba, magonjwa haya yalikuwa makubwa na kusababisha vifo.
Bradshaw amesema wakati hali ya kukataa ilipopungua, bado kuna unyanyapaa Afrika Kusini kuhusu magonjwa ya HIV na ukimwi.
There's a huge unwillingness to talk about HIV.
Kuna watu wengi hawataki kuzungumzia kuhusu ukimwi. Madaktari hawako tayari kuandika katika vyeti vya vifo. Imeacha alama kubwa, kwa hiyo watu hawataki kuzungumzia.
Unyanyapaa una madhara makubwa katika kuzuia maambukizo na tiba kwa wale ambao tayari wameathiriwa. Anasema wasiwasi mkubwa umetanda kama haitowezekana kufuatilia au kujua iwapo tiba inaleta tofauti. Jopo hilo pia limesema linakatishwa tamaa licha ya kuwepo mchango wa serikali wa madawa ya antiretroviral iliyotolewa mwaka 2006, bado haijakubalika sana juu ya ugonjwa huo. Jambo ambalo linasababisha ugumu kupima kiwango, huku kukiwa na 1-2% ya watu wanaoambukizwa kila mwaka. Utafiti unakadiria kuwa 12% ya watu Afrika Kusini, karibu milioni 53, wameathiriwa na HIV na ukimwi.
Bradshaw anakadiria kuwa kulikuwa na takriban vifo milioni 3 vilivyotokana na HIV Afrika Kusini mwaka 2010. Anasema kama madawa ya antiretroviral yangetolewa mapema, ingeweza kuokoa karibu maisha ya watu milioni 1. Ni wiki ijayo. Ni mimi Mary Mgawe na kusii usikose kusikiliza makala mengine ya afya.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Hali ya hewa ya El Nino imepelekea mabadiliko makubwa ya mfumo wa hali ya hewa nchini Ethiopia mwaka huu. Hali hiyo imeathiri kilimo na kusababisha hali duni ya maisha, huku ikichangia ukosefu wa chakula cha kutosha, hususan kwa jamii zilizo na kipato cha chini. Huku El Nino ikiendelea hata kufikia mwaka wa 2016, kuna uwezekano wa Ethiopia kupata kiangazi cha muda mrefu na mafuriko na kuchangia pakubwa hali mbaya iliyopo kwa hivi sasa. Viwango vya makadirio ya mahitaji ya chakula cha msaada kwa nchi ya Ethiopia vimeongezeka kutoka watu milioni 2.9 mapema mwaka huu hadi milioni 10.2 kufikia tarehe 11 Disemba mwaka huu. Takriban watu milioni 5,800,000 wanahitaji maji safi. Kama njia mojawapo ya kutatua hali hii, Marekani ilitangaza msaada zaidi wa dola milioni 88 ili kusaidia katika lishe bora, maji na usafi kwa jumla. Kwa msaada huo mpya, shirika la USAID litaongeza juhudi zake za kusaidia kupata lishe bora na maji, na pia kuwaunga mkono wale watakaosaidia kuleta misaada zaidi. Hii inafuatia kutolewa kwa mwongozo wa mahitaji ya msaada uliotolewa Desemba 11. Punde tu baada ya mwongozo huo kutolewa, Marekani ilitoa vyakula kiasi cha tani za kisasa 116,440. USAID, ambalo ni shirika la Marekani linaloshughulika na maswala ya misaada, kwa sasa linawasaidia kwa misaada ya vyakula takriban wa Ethiopia milioni 3.9, wakiwemo pia wakimbizi. Cha ziada ni kwamba shirika hilo linapeana takriban dola milioni 100 kila mwaka kusaidia katika miradi mingi ya kuwalisha wananchi wa taifa hilo la Ethiopia. Miradi hii ya kubadilisha na vyakula na pesa inasaidia wa Ethiopia kulinda mali yao kama vile mifugo, hususan wakati wa majanga na mizozo. Ethiopia sasa inaweza kukabiliana na hali kama hizo, kwani imepata uwezo wa kufuatilia matukio na athari zinazoletwa na El Nino kwa makini. Uwekezaji wa USAID na juhudi zake za kuinua hali ya maisha ya wananchi wa Ethiopia na kutumia vyema rasilimali zinasaidia nchi hiyo kukabiliana na athari za El Nino. Hata hivyo, maeneo hayo yameathiriwa na ukame kuliko sehemu nyingine yoyote nchini humo, na kuna haja ya dharura kwa wafadhili wengine kujitokeza na kusaidia kwa vyovyote vile. Marekani itaendelea kushirikiana na serikali ya Ethiopia na mataifa mengine ya ulimwengu katika kutoa misaada ya kibinadamu, na vilevile kuunga mkono maazimio na juhudi za kuwasaidia wale wanaoendelea kuadhiriwa na hali hiyo ya hewa ya El Nino, na kupunguza tishio linaloletwa na ukame, na pia kujaribu kurekebisha hali hiyo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndiyo inatufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Kwa heri.